la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Mă bate înseamnă că mă iubește. Iată o învățătură populară de care se mai ghidează femeile care iartă pumnii soților. Ce cred bărbații despre scenele tragicomice care mai sunt prezente în familie?
De fapt, n-ar trebui să aplici forța, dar bărbații fiecare gândesc diferit. Poate excesul de alcool, dar nu gelozie. Trebuie să judecăm. Să facem un pas, trebuie să ne gândim. Dumnezeu a spus, noi trebuie să iubim apropiatul nostru. Și dacă noi îl iubim, noi nu putem să-i facem un rău.
Nu e normal ca femeie să fie bătută. Deseori la noi se întâmplă cam așa, cum moldovanul spune, dacă nu îi dai pește ureche, dar în diopște, asta e foarte rău. Trebuie femeie să fie iubită și drăgostită, nu trebuie să fie bătută. Femeie tot timpul trebuie să fie dreaptă, că ei stimulul vieții.
Cred că este cazul de a vedea economia țării. Toate problemele se reduc la financiar sărace.
Moldova și așa e săracă, trăim într-o criză economică rea și din cauza asta se unul n-ajunge bani pentru casă, pentru mâncare și din cauza asta mulți disparți, lovesc, bat. Beția, sărăcia.
Gelozia cred că pe a doilea plan mai mult. Sigur că nu este normal ca un bărbat să lovească o femeie.
N-ar trebui de ridicat mâna la soție, să fiți omenești cu treierat după hotare 4 ani și un respect tare mare al de femei. Acolo pe a tras soțul la soție o palmă, voi la judecată, te închide cu două alte legi. Omenie mai mare acolo, nu e așa ca aici. Aici nu știi să faci, poate de-a ta și bați soția, bați pe vecin, te sfădești.
Despre violența domestică vom vorbi la acest sfârșit de săptămână. Mână, rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Bună seara, sunt Sergiu Praporșcic și vă prezint știrile. Ministrul român al agriculturii, Gheorghe Flutur, a anunțat astăzi că după ce experții britanici au confirmat existența virusului gripei aviare în localitățile tulcene, Maluc și Ciamurlia de Jos, s-au luat măsuri suplimentare de prevenire în județele Galați, Brăila, Ialomița și Călăraș. La intrarea în localitățile din aceste județe se fac dezinfecția mașinilor, măsură aplicată deja în județele Tulcea și Constanța. În a doua jumătate a zilei, ministrul agriculturii a anunțat că s-a descoperit încă un focar de gripă aviară în zona unui lac din delta Dunării, unde au fost găsite mai multe lebe de moarte. Autoritățile nu exclud apariția unor noi cazuri în alte zone din delta. Liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, a declarat ieri că ușile uzinelor de armament și ale centrelor militare ale Transnistriei vor fi deschise inspectorilor OSCE ai Rusiei și Ucrainei. Smirnov vrea să convingă comunitatea internațională că în regiune nu se fabrică și nu se face comerț cu armament. El a luat această decizie după ce joi adjunctul secretarului Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Yuri Zubakov, a vizitat regiunea transnistreană. Cu puțin timp în urmă, în Irak s-au închis secțiile de votare pentru referendumul asupra Constituției după o zi relativ liniștită. Oficialități de la Bagdad au declarat că pentru Irak ziua de astăzi este una a consensului național. În ciuda violenței crescute, au fost totuși semnalate mai multe acte de violență soldate, între altele cu moartea 3 militari irachieni, în urma exploziei unei bombe într-o localitate la nord de Bagdad. Statele Unite nu intenționează să amplaseze noi baze militare în Asia Centrală, a declarat secretarul de stat american Condoleezza Rice la întrevederea pe care a avut-o cu președintele Vladimir Putin, la reședința acestuia de sub Moscova. Despre aceasta a anunțat ministrul rus de externe Sergei Lavrov. În dimineața zilei, Rice și Lavrov au discutat programul nuclear al Iranului. Lavrov a declarat că Rusia și Statele Unite se pronunță împotriva dezvoltării de către Iran a programului său nuclear în afara controlului ONU.
Ne despărțim, îți trag una, te omor. Sunt fraze care anunță uneori bătaia sau umilința fizică și verbală. Agresorul își discreditează prada în fața altor persoane, îi distruge obiecte dragi sau relații care contează. Acesta este, pe scurt, portretul violenței despre care ne-a vorbit Tatiana Matvienko. Să-i ascultăm istoria trăită. Este una mai mult decât dramatică.
De 15 ani trăiam în concubinaș. 3 ani și 8 luni în urmă am născut o fetiță de la el. Era tot bine. Pe urmă a început gelozia, a început să dea mai mult. A dat de bani, eu lucram la piață și aduceam bani frumoși acasă, aveam de toate. Băutură, gelozie. Toată familia lor, unde am stat eu, are 3 frați, sunt toți foarte geloși. Gelozia la ei e o boală. Cumnatele mele bătute și plecate și iar venite, deci se ducea, iar le aducea acasă. Una s-a chinuit 15 ani de zile. Deci băutură, gelozie, lipsa banilor, sărăcia. În cazul femei bătute, umilite, chinuite. La început mă bătea cam o dată pe săptămână. După ce m-am născut, foarte des. Dar anul trecut a fost plecat în Spania. A stat acolo 7 luni de zile, n-a făcut nimic, a venit fără bani. L-a pus pe avion, l-a explozat din țară, a pus interdicție și s-a adunat toate și trebuia să varsă el nervii pe cine? Pe o persoană ca mine, pentru că știa că n-am pe nimeni, n-am unde să stau, n-am un adăpost, n-am casă, n-am masă, știa foarte bine. Folosea forța lui împotriva mea, pentru că știa că nimeni ne pomoșe, te susține și n-am unde să plec. Cu fata se comportă foarte frumos, o iubește foarte mult. Era ideea lui să las fata acolo, la el, pentru că nu știam unde mă duc. Când mă bătea, eu plecam la o prietenă de mea, mă găseam, mă întorceam, cea iarăși acasă, cerea scuze că nu mai face. M-a lovit cu coada de lopată peste mână. Chiar m-a operat, mi-a pus tija. Mai mult mă bătea cu ce apuca. Cu patentul, cu ciocanul, cu lemnul sau cu bâtă peste mâini, peste picioare, ca să nu pot să fug. Nu știu, o tactică așa foarte interesantă. Mă bătea așa. Deci tot să rămân cu el. Cu pumne în cap. A vrut să fiu nebună și chiar ultima lună mă bătea în fiecare zi. Am avut dureri de cap, am avut comoție cerebrală. Tot îl iertam și pentru asta mică.
Femeile și copiii sunt în mod evident părțile vulnerabile din cadrul familiei. Ion Zămușteanu, un băiat ajuns la vârsta de adolescent, ne-a vorbit și el tragic despre situația din familie. Tatăl său este un adevărat agresor, îndeosebi după ce consumă abuziv alcool.
Ai tunat și mai pofti măi, să facem chefuri din plin, dar bine și oricine te-o făcut, tare ești bun și plăcut, luați vinul să
când era beat, când se nerva pe ceva, ori nu găsea, el se îndrăgea la noi, se nervea pe ceva, se socotea pe noi. Pe mine, pe sora mea mai mică, pe mama, chiar și pe bunica câteodată. Stușea dimineața prin sat cu băutul, dar eu stăteam cu ele, mă duceam cu ele din nevoie, că dacă nu mă duceam, aveți să spui, dar ai văzut, eu m-am dus prin sat, știu și n-ai plus, dai drum la oi. Mă duceam, juniem sara. El spunea și asta, eu ai sătul, încă nu-i plășie. Nu băvdeam să intru în ogradă, e tătă zos, sfădis, certas cu mama. Mama lua pe zora mea mai mică și fugea prin vecini. Spunea, du-te și o adă pe mătă, că ea e vinovată, și eu mă duceam prin vecini, o aduceam. Ei iar se certau, iar mă mică fugea că se temea de el. Nu, mama culcam, iar mă trezea, iar mă duceam. Bine și oricine te-o făcut, tare ești bun și e plăcut. Cât eram acasă, sora mea se ducea mai mică cu cărlani, eu mă duceam cu el cu elic. Și veneam seara la 8, la 9 și mă culcam, mai mult nimic nu vedeam. Dacă vorbeam cu băiat la poartă, spunea, dar și-a venit băiatul ăsta, acum până acum nu a venit și acum a venit la tine la poartă. Vrei să furi ceva de acum să-i dai? Odată m-a bătut cu ghișul, m-a apucat de picioare și cu capul de pământ. Până nu vedea sânge, nu se lăsa. Și mama de mă scăpa întotdeauna. Pe ea o fugărea, dar mama fugea pe-n vecini și scăpa. Asta e foarte bine, că omul când îi bat, poate o mare, dar de-o să-și dea seama, dar de acum e târziu. Da, bine și oricine te-o făcut, tare ești bun și e plăcut, luați vinul. Copiii că-ți duceau la școală, eu stăteam acasă. Și eu plângeam, eu mă certam uneori cu el. Și vreau să plec la școală, că în ziua de astăzi numai prostii și eu vreau la școală să învăț să fiu cu lumea rând. Poate mă ajută Dumnezeu, 16 ani, 17 merg. Am terminat 9 clase. Nu frecventam întotdeauna, de atât că mă trimitea cu ele. Plus că tu n-ai să ajungi la muzică. Eu am să-ți dezbat auzul muzical și tu ai să stai aici pe loc. La noi a venit niște neamuri, au luat lapte la oi, ies din lingura acești oameni. Au văzut ce bucluc e la noi în ogradă. Și i-a stat jele de mine, a văzut că eu am terminat școala și i-a spus lui maica sa. Și maica sa a avut o soră în Cantimir, o are. Și ea la Casa Mărioare. Să vin încoace să mă ajute să merg la școală, să mă ajute la muzică.
O altă victimă nu a dorit să-și spună numele, precizând doar că de specialitate e psiholog, spune că gelozia poate provoca situații de tiranizare a femeii în familie. Ea e de părere că în Moldova nu violența este mai atroce, toleranța este mai pronunțată.
Problema mea este una mai generală pentru foarte multe femei din Moldova. Este un mariaj care a fost, mă rog, stabilit inițial ca un mariaj bazat pe dragoste, mai apoi violență, lipsă de susținere materială. Soțul meu este un tip foarte inteligent, foarte erudit, dar cu grave patologii de personalitate. A fost o problemă care am refuzat să o înțeleg, de care peste puterile mele să accept că soțul meu este bolnav de schizo. Am crezut întotdeauna doar eu vinovată de tot ce se întâmplă. Când copiii au împlinit câte 5 ani jumate și 2 ani jumate, am plecat de la el și au urmat ani de peregrinări de la gazdă la gazdă, în chirie, fiind singură cu 2 copii, cred că m-am descurcat foarte bine, copiii sunt în clase privat, până la momentul când s-a îmbolnăvit cel mic, foarte serios, și atunci n-am mai putut suporta cheltuielile. A avut pericol de leucemie, a fost în grupa de risc, cred că m-am frânt din interior și eu și a urmat ceea ce se întâmplă de mai desigur aici, că un copac puternic când cade la pământ, multe lume aleargă să-i taie crengile. Am stat la rude și acolo a fost un alt soi de violență psihologică, în sensul în care ni s-a arătat întotdeauna locul. Sunt psiholog, dar am avut nevoie de suport, de a fi singură și de a fi femeie în Moldova, este un coșmar. Indiferent de facultate, indiferent că am făcut o teză de doctor, indiferent că am scris 3 cărți, toate acestea au fost egalate cu zero în momentul când chiar am devenit dependentă financiar, fiindcă copilul era foarte bolnav. În raport cu mine, a avut un copil iubit, ăsta micu, dar pe ăsta mare foarte mult timp l-a maltratat chiar fizic. Faptul că îl lovea când eu nu eram acasă m-a impus să plec de acolo, de la el. Cred că am fost de mai multe ori aproape de moarte. Și cred că atâta că l-am iubit foarte mult, dar nu știu dacă atât cât l-am iubit, cât s-a inclus și elementul ăsta mazohist în mine, fiindcă cât de mult mi-a iubit un om, nu accept asta. Am avut amenințări de la el chiar de moarte. Ultima săptămână de trai comun, când am fost, eram bătută, spălată sub robinet de sânge și arba copiilor. Ceva s-a trezit în mine, ceea ce au implantat în mine bunei mei, mai puțin părinții. Dragostea asta de copii, care mi-am dat seama că am de ales. Sau voi avea soț, sau voi fi mamă la copii. Când am fost în spital internat, chiar la psihiatrie, am avut grijă de el. Cred că am reușit să-l reabilitez, dar boala agravează cu ani. Deja nu mai este tipul atât de agresiv, dar este un tip violent psihologic, adică a rămas la nivel verbal și totuși bolile psihice sunt contagioase într-o măsură, adică copiii ar putea prelua comportamentul lui. Eu am fost mai tare, fiindcă sunt mamă, el a fost mai slab și s-a prăbușit. Adică, de fapt, este un tip pe cât este de inteligent, pe atât este de complexat. Să fim așa destul de sinceri, adică bărbații aici în țară nu prea au posibilitate de a fi întreținători de pline a familiei, de a obține acel statut social și financiar de care și-l doresc. Mai apoi vine mentalitatea noastră foarte deteriorată, adică obediența, violența. Noi am acceptat ca popor modul ăsta de a fi și femeile fiind mai slabe, adică ele sunt supuse mai des, copiii și familia. Și femeie, de fapt, suntem educați în cultul familiei, în respectul față de familie. Și copiii și familia n-au fost valoare pentru noi. Eu singură știu cum am trecut de la noțiunea de carieră la cea de familie. Da, ești familist, nu ești familist, esențial să te realizezi în plan social. Este sărăcia noastră. Foarte multe manifestări patologice sunt legate elementar de sărăcie, adică de ce ești cameră, odaie în care stau 4 oameni la un cămin, din problemele financiare permanente, este un conglomerat de factori, atât intern psihologice fiecare persoană, cât și factorii sociali. De fapt, nu există o politică de stat care ar reglementa într-un fel comportamentul ăsta în familie și care ar pune valoarea familiei.
De cele mai multe ori, asistența oferită de centrele de profil este temporară. Femeia asistată se întoarce la un moment dat în casa din care a fugit din cauza agresiunii. Tatiana Tofan, directoarea refugiului Casa Mărioarei, spune că aici au fost adăpostite 20 de victime. Ea confirmă că alcoolul, gelozia sunt cei mai frecvenți factori declanșatori de violență.
Violența apare acolo unde se face abuz de alcool, unde apare sindromul post-traumatic, accidente, boli din copilărie, meningite, mai ales patologia geloziei, accentuări patologice de caracter. Aceste cazuri sunt cele mai grele. Este o problemă care nu o pot soluționa, fiindcă, în primul rând, drepturile omului, nimeni nu poate fi forțat să fie spitalizat, tratat cu forță, dar mai ales la noi chiar și te duci, acum cu medicina de piață, hai să spunem, poate e un termen urât, dar așa este, dacă are poliție de asigurare, dacă nu, poți să rămâi și fără ajutorul celor urgent de care ai nevoie. În cazurile cum bolnavii cu accentuări psihopatice nu au poliție de asigurări, nu sunt primiți în spital, nu pot fi spitalizați, nu pot fi tratați, tratamentul ei îl refuză. Dacă ar fi independent economic, familia să fie ajutată să treacă în altă parte sau el să primească o cameră undeva în cămin, deși legea stipulează că dacă e un bolnav psihic, are dreptul la o cameră, dar nu se respectă în realitate, nu sunt așa posibilități și deci familia este nevoită să conviețuiască într-o conviețuire aproape imposibilă și atât femeia cu copiii nevoită să stea luni în șir și nu e așa de simplu de găsit soluții. Mai ales că legea nici nu permite dezintoxicarea forțată sau spitalizare sau expunerea expertizii, chiar o expertiză psihiatrică. Vedem că avem de urcă cu un caz grav, nu putem să-i expunem, fiindcă legea nu ne permite să le expunem unei expertize psihiatrice forțate. Cu părere de rău avem iată întâlniri pensate și primarul, violență nu, să străduie, să retușeze, să ascundă. Deși densată vine, să zicem, o femeie bătută cu patru copii, dezbrăcați, alungată, luată din urmă cu toporul, de la sat vin. Iată și băiețelul, dezbrăcată, măicuță, fără ciorap, fără nimic, de la sat vin. Acolo, într-adevăr, se privește ca o normalitate și anume de ce trebuie, cât combatem fenomenul acesta.
Ion Rezlog, medic psihiatru, susține că sărăcia este prima cauză ce duce la violența domestică. Deși sunt nemulțumite de agresiunea soțului, femeile nu rup relația pentru că nu au bani pentru a-și lua viața de la început. Ori, bruma de avere adunată împreună cu soțul, împărțită în jumătate, înseamnă o sărăcie și mai mare.
Sărăcie, situațiile de criză întotdeauna înmulțesc cazurile de violență. Am fost și am consultat o pacientă care mulți ani la rând era maltratată, nu de altcineva, dar de un om foarte cunoscut la noi în Republică, socotit un om de cultură. Deci studiile nu sunt în mod direct legate de felul de a te purta violent sau nu. Știm o mulțime de familii, de țărani, oameni care au puțină carte, dar în schimb care sunt un model de comportament civilizat.
Femeile apelează des la ajutor legal și medical pentru că au fost victimele furiei partenerului de viață.
Femeile rar când apelează și nu în cazuri excepționale, fiindcă femeia nu degeaba se socoate ca un stâlp al familiei. Ea își păstrează familia, fiindcă, mă rog, bătaia, cum spunem popor, este ruptă din rai și femeia nebătută este ca o casă nemăturată. Nu e chiar așa și avem cazuri extraordinar de grave în practica noastră în psihiatrie, atunci când femeile, în urma maltratărilor dese, au niște stări psihotice și sunt internate într-un ospiciu de psihiatrie. Tot cel pătimit suferă.
Și de ce femeia este atât de iertătoare?
Încă se mai păstrează rolul cel de cândva a soțului și rolul soției a rămas cum era cu 100-150 de ani în urmă. Femeia la noi nu-și găsește locul meritat în societate. Deși povara unei familii, trebuie să recunoaștem noi bărbații, este dusă de cel mai multe ori pe umerii femei. Statul ar trebui să ia măsuri contra violenței, printr-o educație corectă a cetățenilor, prin blamarea, discutarea oricărui caz de violență, să lupte nu numai împotriva violenței directe, dar și împotriva violenței manierate, cea ascunsă, care de fapt se manifestă permanent în orice situație, unii nu ne-am aflat, la magazin, într-un leibuz, la serviciu. Statul nostru acordă atenție foarte mică, numai atunci când depășește este cadrul juridic, atunci când se termină o bătaie cu leziuni corporale, când în urma violenței și-a pierdut viața careva din cei care au fost supuși violenței, iar atunci când această violență nu depășește domiciliu, violența rămâne sălbatică.
Un slujitor al bisericii spunea că trimite asemenea oameni la medicul psihiatru. Medicul psihiatru îi trimite la preot?
La preot. Morala religioasă este contra violenței. O știm pe pildele începând la Hristos și terminând cu apostolii, întotdeauna au luptat contra violenței și au propovăduit un mod sănătos de viață. Mi pare foarte rău nou psihiatrilor că prea puțin religia se implică anume în cazurile de violență.
Am căutat un slujitor al bisericii pentru a afla de la el ce poate face religia pentru ferirea agresorilor de aceste păcate. Pavel Borșevski, parohul bisericii Sfântul Dumitru.
Domnul Iacob mi-a mișlit din fire, înțelegeți, nu sunt vinovată, că așa sunt eu. Nu, frate, ai să răspunzi de tot ce faci. Și de faptul că ți-ești din fire, părinții bisericii spun că stai nebun pe jumătate, psihic bolnav. De atât e păcat, da, mare păcat. O să răspund, da, că așa sunt eu. Nu există. Dumnezeu te-a creat bun, după chip și asemănarea lui. De atât, pe cei care sunt violenți, vreau să-i sfătui întâi, să găsească putere de voință, să vină la taina Sfintei Spovedanii și apoi să vă împărtășiți cu Sfintele Taine, cu trupul și sângele Domnului Hristos, dar cântărindu-vă întâi, văzându-vă ușurința și dorind de a vă umplea cu har dumnezeiesc scoate stricăciune din inima ta omului întâi și apoi îndrăznește de apropie de trupul și sângele. Numai tainele sfinte, lucrătoare, ele pot să-l refacă pe om din rău bun și ele îl pot aduce de la pământ la cer. Fără sfintele taine, dumneavoastră nu mai puteți decât conduce înspre biserică, da, locul dumneavoastră e mare în societate, pentru că asta de acum e mult însemnat. Eu pe mulți îi trimit întâi la psihiatri și apoi poftesc la Sfânta Biserică, numai nu la exorcisme făcute nesăbuit și negândit, cum o fac unii. Dacă și să fac exorcismele, eu mă refer la mănăstiri, el trebuie să fie făcut de un preot postitor, de un preot smerit, ajuns la vârsta înțelepciunii, cei 70 de ani sau măcar după 60 de ani, și numai decât unul la unul. Pune și preotul post asupra lui, pune și în cazul îndrăcirii. Iar în alte cazuri, clar că atunci omul este nevinovat, pentru că îl stăpânește diavolul și tot nu în toate cazurile. Sfânta Evanghelie spune despre un tânăr, a cărui tată vine și spune că fiul meu de multe ori îl aruncă duhul rău în apă și de multe ori în foc, în patima beției și în patima curvii. Cu aceste patimi, el a dovedit de a fi stăpânit de diavol, adică îndrăcit.
L-am întrebat și pe Anton Coșa, episcopul romano-catolic din Moldova, de ce violența în familie a devenit un fenomen atât de răspândit.
Se moștenește. Așa au făcut bunicii, așa au făcut părinții, așa facem și noi la rândul nostru. Pe de altă parte, naște dintr-un mod greșit de viață, sărăcia fizică și sărăcia morală, intelectuală.
La toate se mai adaugă și proverbele înrădăcinate în multe gospodării. Femeia nebătută e ca și casa nematurată, ca și brazda nearată, ca și moara neunsă.
Există în tradiția, mentalitatea noastră, această convingere că corecția este mai eficientă atunci când ea este făcută chiar prin bătaie. De ce se spune că bătaia este ruptă din rai? Tocmai pentru a evidenția cât este de eficientă. Pentru că mai degrabă un copil se teme de o vargă pusă undeva sus, Sfântul Nicolae, pe care, iată, copilul o vede sus acolo totdeauna și se gândește, poate să cadă asupra mea cu violență. Nu consider că aceasta ar fi numai decât o violență expresă, dar astăzi în relațiile interumane nu este necesar deloc să se ajungă la o corecție bazată pe violență. Dar toate vin încetul cu încetul și formarea noilor generații, cu siguranță în acest spirit, va ajunge să dispară corecția prin violență și în familie. Chiar în familia mea, provin dintr-o familie numeroasă și mi-amintesc că atâta bătaie am mâncat când eram mic, încât la un moment dat următorii frați ai mei, când de acum greșeau și nu mai primeau bătaie, întrebam pe părinți, dar pe ei de ce nu-i mai bateți? Răspunsul era acesta, a trecut timpul corecției cu bătaia. Bătaia aduce numai prejudicii la nivel psihologic, cu siguranță frica nu este un rezultat bun. Dacă cineva este educat cu frica și dacă se pare că totuși această frică îl ține în niște limite, de fapt frica creează în om frustrări care îl vor urma mult timp în viață. De fapt, ceea ce se pare că s-a câștigat este o daună enormă în economia educației umane.
Violența în familie este o temă pe care prozatorul Victor Dumbrăveanu a investigat-o permanent, începând din perioada sovietică, atunci când aveau probleme doar cuplurile care nu intraseră în partid, și terminând cu perioada post-totalitară, când tensiunile conjugale nu mai au culoare politică. Colegul Dumitru Crudu a dialogat cu prozatorul îngrijorat de proliferarea acestei molime.
De la familia patriarhală care am avut-o, am trecut la un fel de familie așa din împrumut. Foarte mulți copii sunt acum lăsați pe seama bunicilor, rudelor, cunoscuților, în timp ce părinții lucrează în străinătate pentru a-i ajuta material, a-i ajuta la învățături. Aici au loc niște relații care, pe urmă, vom fi nevoiți generații în șir să culegem roadele neregulilor de astăzi din familiile noastre.
Tema aceasta ați abordat-o și în proza pe care ați scris-o în timpul Uniunii Sovietice.
Da, da, da.
Ce s-a schimbat? Uniunea Sovietică nu mai există, dar problema a rămas.
Sigur, ne-a lăsat o moștenire. Familiile noastre care astăzi sunt într-o degradare avansată, lasă foarte mult loc pentru violență. Și această violență creează monstruozități. Presa aproape în fiecare zi ne aduce fapte când un fiu își asasinează părintele, un fiu asasinează mama. Nu vreau să vorbesc despre lucrurile astea, dar e dureros. Deoarece ele există în viață, sigur că trec și în literatură, în paginile de proză.
În cartea dumneavoastră Trăim ultima dată, v-ați situat cumva de partea femeii.
Sunt doar punctate. Acum am un roman la care lucrez. Eu mă concentrez și mai mult asupra femeii, deoarece femeia într-o societate e mai mult decât jumătatea cea mai frumoasă, cea mai luminoasă. Faptul că au ajuns femeile noastre în foarte multe țări din Europa, unde își vând trupul, își vând dragostea, tot ce are o femeie mai curat, în mare măsură vina o purtăm noi, bărbații. Bărbații, noi am creat aceste lucruri. Noi suntem ctitorii pe care în masa femeilor.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă. Grigore Drăgan, un nume bine cunoscut în lumea epigramiștilor, stabilit cu traiul de mai mulți ani la Nisporeni, a inaugurat și un festival, cel al glumelor. În prezent activează în calitate de șef al Direcției Cultură, Tineret și Sport în cadrul Primăriei Nisporeni. Grigore Drăgan este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal săptămânal.
Luni, la moldoveni, ca și la alte multe popoare, e considerată zi grea. Dar pentru mulți a fost cu mult mai grea, ca de obicei, căci cu o zi înainte, întreg poporul moldav a marcat sărbătoarea națională, Ziua Vinului. Ar fi fost binevenit dacă în cadrul acestei sărbători s-ar fi vorbit despre metodologiile avansate de protecție a viilor și producerea vinului în condiții de casă. Căci ca mulți gospodari se plâng de cum dau în primăvară, că li se oțetește vinul și apoi unde mai pui că sunt nevoiți să-l arunce sau să-l transforme în basam. Ar fi fost mai cu cale dacă celor prezenți la sărbătoare li s-ar fi dat niște sfaturi utile privitor la arta de a consuma băuturica lui Bacchus, deoarece pentru unii procedura de desgustare s-a transformat într-o beție națională. Cel ce în viață prea mult bea, Domnul mai devreme îl ia. Marți, mă doare capul. Am încercat să găsesc răspunsul adecvat la de ce umilitul meu popor nu prosperă, că doar este cu adevărat unul dintre cele mai muncitoare popoare. Răspunsul am găsit cu greu, constatând, din păcate, că moldovenii nu muncesc, ci se muncesc. Multora din ei munca li se pare abrutizantă, fiindu-le uneori silă de ea, fiindcă o fac mai mult de mântuială. Pe când conducerii de diferite ranguri îi place munca, o fascinează. Unii conducători sunt în stare să stea ore întregi și să privească cum muncesc alții. Munca scuțește pe om de trei mari rele, plictiseala, viciul și sărăcia. Ea, munca, rămânând să fie singurul drum care duce la civilizațiune și progres. Miercuri, afară timpul s-a răcit simțitor. Oamenii s-au îmbrăcat mai grosuți, semn că se apropie iarna, care va dura în timp circa 6 luni de zile. Lemnele sunt cu ciubote roșii, iar cărbunii nu-s după buzunarul meu. Gazul a ajuns la Nisporeni încă la sfârșitul anului 2004, dar orășenii nu se prea grăbesc să-și gazifice locuințele. Taxa pentru proiectarea și construcția, cât și conectarea gazoductului, nu este potriva la toți. Dar optimiști fiind din fire, pentru a ieși vii și cu bine din iarnă, vom recurge la următoarele. Vom folosi cât mai eficient căldura sufletului. Vom recurge la aerisirea dormitorului doar prin hogeac. Vom întreține cu ai casei discuții aprinse. Vom respira cât mai des și cât mai adânc. Vom lua în dormitor și unele viețuitoare domestice, corpurile cărora degajă multă căldură. Vom exclude toate privirile reci. Nu vom folosi băuturile răcoritoare și înghețata. Nu vom servi răcituri. Nu vom folosi ceaiul cu mintă rece. Vom visa permanent la un loc sub soare. Ne vom iubi cu mai mult foc. Ne vom adresa unul altuia calde felicitări, din când în când vom înfierbânta copelașii cu cureaua, iar în lipsa ei cu varga. Nu vom uita că bunicii și părinții noștri au supraviețuit chiar și în Siberii de gheață. Vom avea o iernată aproape normal și nici vânt rece nu ne va trece. Joi. Dimineața m-am deplasat la serviciu cu rutiera. Fiind încărcată până la refuz, abia de mi-am găsit un locușor ca să pot sta măcar într-un picior. Mă mângâiam cu gândul că poate la următoarele stații o parte din călători vor coborî și mă voi simți și eu mai liber. La următoarea stație, în loc să coboare, au mărucat vreo 3 călători, printre care un omulean de vreo 2 metri, care încercând să-și facă loc mai spre mijloc, m-a lovit cu cotul în față de om văzut toate stelele. Dar nu i-am reproșat nimic. Atâta doar că am gemut înnăbușit. Am hotărât să înaintez niște propuneri conducerii responsabile de transportul călătorilor. Și anume, călătorii să fie buni să achite taxa conform greutății corpului. Cei care călătoresc într-un picior să plătească doar jumătate din prețul biletului. Vineri mi-a revenit onoarea de a participa la o ședință a unei comisii care a luat în dezbatere problema traficului de ființe umane. Lucruri destul de uimitoare. 833 de copii din satele raionului au rămas fără ambii părinți, iar 1753 copii numai cu un părinte. 332 copii au abandonat școala plecând cu părinții peste hotarele țării. Divorțurile în familie alcătuiesc 55,90% din numărul total de căsătorii înregistrate. O problemă acută în vederea sporirii traficului de ființe umane este creată de locuitorii satului Vulcănești din comuna Ciorești, care sunt romi și care organizează traficul de ființe umane pentru a cerși în Polonia, Rusia și alte țări. Preotul unui biserici din localitate a menționat că starea duhovnicească a populației este decăzută și că doar predarea religiei în școală ar putea soluționa în careva măsură problema în cauză. La ședință trebuia să fie prezent și viceprim-ministrul Republicii Moldova, domnul Valerian Cristea, dar care n-a putut asista din simplu motiv că orașul Chișinău își sărbătorește hramul. Azi, când suntem la limita răbdării și a disperării, când sărăcia duce la indiferență și abandonarea intereselor naționale, cuvintele frumoase sunt înșelătoare, la fel ca femeile fardate, de departe fascinante, de aproape hidoase. Acolo unde domnește sărăcia, nu se poate vorbi de libertate adevărată și democrație.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbătă.